entre esas cantidades na estación de tren e o blanqueo da estación de autobuses, blanqueo exterior, evidentemente, que non ningún tipo de remozado interior que faga que a imaxen que perciben os viaxeiros ao chegar a Lugo á estación de autobuses sea acorde con unha cidade moderna, supoño que damos por defenestrado directamente o proxecto da intermodal para a cidade de Lugo, lamentablemente. Igual que damos por defenestrado para a cidade de Lugo calquera mellora significativa no cuartel de San Fernando, porque este señor conselleiro tamén dixo onte aos medios de comunicación que o cuartel de San Fernando non era neste momento unha obra prioritaria para a Xunta de Galicia. E, polo tanto, hemodinámica non, cuartel de San Fernando non, intermodal non, e, bueno, afortunadamente, menos mal que nos queda o Goberno Municipal para defender os intereses da cidade, porque resulta evidente que tanto a Xunta de Galicia como determinadas actuacións do Goberno do Estado quedan suspendidas sine die a ver, supoño, o resultado das eleccións municipais.